Ви слухаєте Радіо Свобода, 6 годин раніцю в Мінську, у празькій студії Олена Струве. Нашу програму відкриваємо випуском новинок. У Росії сьогодні завершається термін вилучення незалежних кандидатів на посаду президента. На гэты момент ЦВК зарегіструвала ініціативну групу Михайла Касьянова. Чекається, що сьогодні необхідні документи подасть письменник і правооборонця Владимир Буковський. Російський президент Владимир Путін готовий стати прем'єром Росії у випадку обрання Дмитрия Медведєва керівником держави. Про гэта Путін заявив під час з'їзду партії «Адзіная Росія», яка пропонувала Медведєва на посаду керівника держави. Акрамя «Адзіная Росія», Медведєва підтримують ще три партії – «Справедлівая Росія», «Громадянская сила» і «Аграрная партія». По кубинской державной телевизии был огучен открытый лист Фиделя Кастро. 81-годовый лидер лишит своим обовязкам не чапляться за уладу, а дать дорогу молодым. Кастро не з'являлся на публице уже 16 месяцев, с того часу, як он перенес операцию на страунику. Подробязности его хворобы не раскрывались, однако урад некалькі разов демонстрировал фото и видеокадры, на яких Кастро выглядал активным. Верховная Рада Украины снова разглядит кандидатуру Юлии Тимошенко на посаду керовника Ураду. Голосование будет проводиться не по электронной системе, а прос простое поднятие рук. Президент США Джордж Буш заявив, що поставки російського палива для іранської АЕС допоможуть міжнародним намаганням у стримлюванні ядерних амбіцій у Тегерану. Буш підкреслив, що у гэткай ситуації Іран тим більш мусить спинити праці по збагаченню урану. Вислухається «Свободу», протягуємо новини. Угорщина стала першою країною Євразв'язу, яка ратифікувала Конституційну Лісабонську домову, підписану 13 снежня на Європейському саміті. Гэты документ став компромісним погодненням по структурним реформам у Євразв'язі після його поширення. Країни-донори пообіцяли вилучити палестинську автономію каля 7,5 мільярдів доларів. Про гэта абвісті у Парижі міністр заміжних справ Франції Бернар Кушнер. Лідер партії «Союз правих сіл» Нікіта Білих склав собі кіраўнічі повномоцтва. Ён абвісті про гэта на з'їзді партії, які проходзяў у Москве. У адстаўку падала ўся палітрада «Союзу правых сілаў». Білых патлумачыў сваё рашэнне неудачы на недаўніх парламенцкіх выбарах. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвалях праз паўгадзіну. А зараз паўтор учорашній вечаровой програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подрабязна падзеях у Беларусі і свеці. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляюцца льготаў. Вось як падзею каментуюць людзі на вуліцах горадні.
Ой, ну что тут сказать? Нашли самый имущественный класс. Но с кого сняли? С детей, с пенсионеров, миллионеров нашли.
Это, конечно, плохо, что это самое. Ведь не каждый хорошо так живет. Это молодежь живет хорошо, а мы старики.
Сейчас каждый выживает как может. Государство не думает, что нам думать.
Цалкам гэтае пытанне прагучыць праз 2 хвіліны, а зараз наша карэспандэнтка Іна Студзінская расказвае, хто што страціў і хто што захаваў.
Розныя віды льготаў страцілі пенсіянеры, інваліды, ліквідатары Чарнобыльскай аварыі, удзельнікі вайны ў Афганістане, донары, студэнты, школьнікі. На сацыяльных льготах дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна чвэрць дадатковых выдаткаў за расійскі газ. Нездарма ж Александр Лукашэнка падчас абвастрэння газавага канфлікту казаў, што з Расіяй расплацяцца беларускія пенсіянеры. Льготы пакінулі героям Савецкага Саюзу, кавалерам ордэнаў славы і працоўнай славы, інвалідам і ўдзельнікам вайны блякаднікам. Іх зусім няшмат. 7 герояў Беларусі, 24 героя Савецкага Саюзу. Ветэранаў вайны засталося каля 60 тысяч, і штогод іх меней на 10 тысяч. Яшчэ льготы пакінулі дзецям-інвалідам, іх у краіне 28 тысяч, сіротам, салдатам, сувораўцам. Самая шматлікая армія тих, хто стратив льготи – 2,5 мільйони пенсіонерів. Яни позбавилися права на льготний проїзд у городському пригородному транспорті, а пенсіонери, яким за 70, право набувати ліки за половину кошту. Гутору з бабулькою у аптеці.
На лікарство шмат грошей йде.
Много. От я 3 дня тому назад покупала 51 тисяч.
Это по льготах?
По льготам. Ми вдвоєм з сестрою. От 5 рецептів сестри виписала, і мені 4. Много.
Что до отмены льготного проезда, некоторые пенсионеры кажут, что их не так хвалюя городский транспорт, будут меньше ездить. Яны занепокоены тем, что вельми дорого будет добираться до летища, якое фактично их кормит, и пропонуют покинуть льготный проезд хотя бы на дачный сезон.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября это было бы очень справедливо.
Льготного проезда позбавили студентов и школьников. Средний помер стипендии у студентов ВНУ 106 тысяч. Больше за половину студентов платят за навучание и не отримовывают стипендий.
Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у соцы?
В метро уже придется платить. Вельми великий удар по кишени. Моим выпадку, конечно, не для меня, для Войскова, но все равно.
Одобрали льготы и у гоноровых доноров, инвалидов другой и третьей группы, их больше за 400 тысяч, у афганцев, чернобыльцев. Милициянтам, яких так само позбавили права на льготный проезд, со студеня выдадут проездные квитки за кошт Министерства внутренних справ.
Рассказывала Ина Студинская. Як ви ставитеся до скасування льготов? З таким питанням наш кореспондент звернувся до мінаков на вулицях Городні.
Я лічу, що це неправильно. Бо не ті фінанси, так скажем, как бы, платить за повний проїзд. Ось стипендію, і вона не увеличилася.
Та от насчет афганців, там я, наприклад, проти тих людей, які там інваліди. Ну, все, що зв'язано зі здоров'ям. Я вважаю, ця льгота повинна бути.
Як я ставлюся? Вельми шкода, що так відмінили. Хотілося б, щоб трохи з краю свого життя пожити ліпей. Але ж, що зробиш? Може, у государства, як той казав, требує так від нас. Хоча ми проробили усе життя. І ж треба терпіти. Білоруси усі ми терпеливі. Треба терпіти. Скільки нам ще терпіти, вельми? Видаєте, я сама католичка. Як той Бог терпів і нам терпіти велів. Може, до чого-нибудь дотерпимся.
Плохо я.
А чому?
Ах, ну что?
А что я могу сказать? Раз решили, значит решили, и все.
Наверное, хуже, конечно, о чем тут говорить. Ну что ж, мы привыкшие. Что я вам могу сказать?
Пенсионерам отменили, а еще жалко студентам. Что вот студенты, они платно учатся, и еще отменили. Это вообще, я не знаю, как родителям их выправлять на учебу. И как их надо и покормить, и одеть.
Ну, мы вельми не сумуем по этому поводу. Ходим пешу. Ну, ведаете, не вельми часто ездим до дому, поэтому никаких проблем не возникает.
Это нормально, и я не одобряю тех людей, студентов, в принципе, которые говорят, что это очень плохо, и на нашего президента там всякие наезды. Мне кажется, это вполне нормально.
Ну, я тоже согласна с их мнением.
Пусть вам не треба льготу, так?
Нет, почему надо? Если у государства нет денег, так что делать? Ну, такой способ выбрали.
Як ви ставитеся до скасування льготов? А питання у Городні провів Михайло Корнєвич. І сьогодні там же у Городні розпочата кримінальна справа супроць 23-годового Алексія Сарнова за нанесення графіті на стінах домов. Йон написав на російській мові одну фразу «Верніться, льготи». Сьогодні у Москві з'їзд прапрезидентської партії «Єдина Росія» вилучив своїм кандидатом на соковіцькі президентські вибори першого віце-прем'єра Уряду Дмитрія Медведєва. І сьогодні ж, гэта другая подія з'їзду, Путін обвестив, що приймає пропанову стати прем'єр-міністром. Коли громадяни Росії кажуть довір Дмитрію Медведєву і оберуть його президентом, то я буду готовий узначаліць урад. Конец цитаты. Про наступствы гэтых рашэнняў мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам, які побач са мною ў студыі. Юрый, якое значэнне маюць гэтыя падзеі сённяшнія?
Ну, у апошнія месяцы Крэмль маскаваў свае намеры і планы, трымаючы расійскую публіку ў напружанні. Дастаткова прыгадаць хаця б дзіўнае прызначэнне прэм'ерам Зубкова. Зараз па меншай меры існуе яснасць. Мядзведзеў адзіны кандыдат Крамля, ніякіх запасных ці кандыдатаў апошняй хвіліны. Ну, ведаючы асаблівасці расійскай палітычнай машыны, яскрава прадэманстраванай на апошніх думскіх выбарах, можна з высокай доляй імавернасці сказаць, што менавіта Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі. І ў другім пытанні таксама яснасць. Не будзе Пуцін ні Дэн Сяапінам, ні Аяталом, ні генсекам Єдзінай Расіі, зойме легальную пасаду старшыні ўраду. Поводле московского журналиста Вадима Дубнова, уже подчас своего визита в Беларусь Путин уже был как бы в двух якостях. Еще президент, але как бы уже и премьер. Як будзе функцыянаваць расійская дзяржаўная канструкцыя пры такім размеркаванні роляў, сказаць цяжка. Бо ўсё ж паводле канстытуцыі там менавіта прэзідэнт цэнтр прыняцця ўсіх ключавых рашэнняў, а адправіць у адстаўку ўрад ён можа простым указам. Аднак для прэзідэнта Мядзведзева і для Расіі ў цэлым прэм'ер Пуцін будзе ўсё ж крыху большым, чым проста кіраўніком ураду, прызначаным указам. Да таго ж за Пуцінам будзе канстытуцыйная большасць Адзінай Расіі ў думе, якая пры прэзідэнце Мядзведзеве можа заняць бок і кіраўніка ўраду. Так што сутыкненне паміж, так бы мовіць, дзвюма галавамі расійскага ўладнага арла зусім не выключанае.
Юрій, ну а як, на вашу думку, сённяшнее рашэнне адаб'ецца на дачыненнях Беларусі з Расіяй?
Ну, наўпрост, магчыма, пакуль ніяк, але па меншай меры беларускай уладзе не давядзецца разгадваць крамлёўскія выбарчыя рэбусы. Тут ужо ўсё ясна. Не выключана, што тэма стасункаў Беларусі з Расіяй пасля 2 сакавіка была адной з галоўных падчас перамоваў Лукашэнкі з Пуціным на мінулым тыдні. І, магчыма, і крэдыт быў дадзены пад абяцанне прытрымлівацца пэўнай лініі паводзінаў. Але якая сітуацыя рэальна складзецца ў Расіі пры прэзідэнце Мядзведзеве і прэм'еры Пуціне, не ведае ніхто, у тым ліку яны самі. Але калі паміж імі пачнецца спаборніцтва, то так выглядае, перад афіцыйным Менскам адкрыюцца дадатковыя магчымасці.
Дзякуй, Юры, пра сённяшнюю згоду Владзіміра Пуціна заняць пасаду прэм'ер-міністра Расіі ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах Дмітрыя Мядзведзева мы гутарылі з Юрыем Дракахрустам. А вынікам візіту ў Менск Владзіміра Пуціна будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Праскага акцэнту», які таксама будзе весці Юры Дракахруст.
Дзеля чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Беларусь? Чаму ён нарэшце пагадзіўся даць Беларусі крэдыт у 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэтыя іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт слухайце праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Змізер Хвідарук по-ранейшому знаходзіцца ў 9-м клінічным шпіталі Менску. 12 снежня яго збілі спецназаўцы падчас разгону акцыі за незалежнасць, прымеркаванай да візіту прэзідэнта Расіі Пуціна ў Менск. Медыкі зафіксавалі пабоі чэрапна-мазгавую траўму. Змізер разлічвае, што 19 снежня яго выпішуць, і ён будзе лікавацца дома. Любоў Лунёва наведала Змітра ў шпіталі.
Змісер Хвідарук паведамі ў свабодзе, што пачуваецца значна лепш. З ім увесь час ягоныя сябры. На шпітальным ложку прымацаваны партрэт Змітра Дашкевіча, а на сцяне бандана з надпісам «Малады фронт». Каля ложку Змітра шмат падарункаў і пачастункаў, якія прыносяць наведнікі. Змісер вельмі ўзрадаваўся лічбавому прымашу – падарунку ад «Радыё Свабода».
Ну, я з задавальненнем слухаю «Радыё Свабода» ўвесь час, асабліва выходзячы сутак, а я ўжо не адзін раз, на вялікі жаль, прасідзеў за кратамі. Увесь час задавальненнем хожу на сайт «Радио Свобода», каб даведацца сапраўды самую актуальную і важкую інфармацыю, которая адбылася, пакуль мне не было на свабозе.
Змітер Федорука павёў пра вынікі абследавання.
Пачуваю ўжо лепей, дактары кажуць на паправку, калі сёння нават самі пакінулі мяне, не глядзячы на тое, што яшчэ пару дзён таму хацелі выпісаць датэрмінова. Прыходзіў акуліст учора, і мне знайшлі там нейкія рэцидывы траўмы, і буду заўтра даследаваць яшчэ больш дасканальна, вочы. Там нейкая праблема. А так, у прынцыпу, у сераду, спадзяюся, ўжо перееду дамой адпачываць.
Адразу пасля таго, як Змітра Хвідарука хуткая прывезла ў шпіталь, туды прыехалі прадстаўнікі амерыканскай амбасады. Праз некалькі гадзінаў дзяждэпартамент ЗША асудзіў збіццё ўдзельнікаў акцыі і жорсткі разгон мірнай дэманстрацыі. Змітра Хвідарука падчас знаходжання ў шпіталі наведалі прадстаўнікі амбасадаў, лідары апазіцыйных партый і вядомыя грамадскія дзеячы.
Змітра Хвідарука ў шпіталі наведала Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Дзякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 мінуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры праз гадзіну. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми нашої програми. От сьогодні у Білорусі почав діяти закон, згодно з яким пенсіонери, інваліди, студенти та інші соціально необоронені громадяни позбавлені льготів. У городі розпочата кримінальна справа супроць Олексія Сарнова за графіті на стінах домов. У городському транспорті городні заборонили рекламу білоруськомовних дошкільних груп у дитячих садках. На 10 суток арештували громадського активіста Миколая Сергієнку, який брав удел у підготовці мітингу предпринимальників на Кастрішницькому пляці в Мінську. Змітер Квідарук застанеться у 9-му клінічному шпиталі у Мінську до 19 снежня. 5 днів тому його збили спецназовці під час розгону акції за незалежність, примеркованої до візиту у Мінськ російського президента Володимира Путіна. На 10 суток арештували сьогодні громадського активіста Миколая Сергієнку, який брав удел у підготовці мітингу предпринимальників на Кастрішницькому пляці Мінську. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Суддя Ленинского суду Юлия Шумская полечила вину активиста доказанной у тем, что он небыто ображал милицианта нецензурной лаянкой. Для этого судьи хапило сведчение у милицианта Германа и Лапшинского. Обода сражали, что Миколай Сергеенко ображал их уже в милицейском автомобиле. Там никого же иншего не было, тому и не кажут, что за угодно. Никто же эту хлусню не может обвергнуть, прокомментовал Миколай слово милицианта. Нагадаю, 6 снежня міліціянти уварвалися у офіс Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Там йшла підготовка до мітингу підприємників на Кастрішинській площі, запланованого на 10 снежня. Усіх, хто знаходився у офісі, повезли для висвітлення особов у Ленінський райвідділ міліції. Миколай Сергієнко показував міліціянтам свій паспорт, але його забрали. У райвідділі склали протокол, поводля якого Миколай нібито нецензурно виказувався. Миколай Сергієнко сказав, що не чекав оправдання, бо лічить, що влада вирішила заполохати усіх, хто має дочинення до мітингу предпринимальників, щоб збити хвалю протесту. До відбуття покарання у тюрмі на Окрестіна активіст добре підрихтувався, узяв теплі речі, предмети гігієни і навіть питну воду.
Там завжди хочеться чистої води, бо йде одна хлорка з крану. А я просто маю вже опит там і відаю, що брати.
У 2006 році Миколай Сергієнко відбував арешт за удел у пікеті оборони Олександра Казуліна. 6 снежня разом з Миколаем Сергієнком у профсоюзному офісі був затриманий один з лідерів підприємників Олександр Макаєв. На Макаєва так само склали протокол нібито за нецензурну лаянку. Розбор цієї справи буде вести та ж суддя Юлія Шумська. Не виключаю, що це відбудеться у другій половині дня 17 снежня, міркує адвокат Олександр Галіїв. З 10 снежня Олександр Макаєв уже відбуває 7 суток арешту за удел у мітингу підприємників. На волю Макаєв має вийти каля 16 години.
Розказував Олег Грузділович. Лідер громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко закликав предпринимальників 19 снежня взяти удел у агульним страйку. Яни таким чином будуть потребувати відміни указу номер 760, поводля якого від 1 студзеня нельга буде наймати на працю не свояков. Ще одною метою страйку є проява солідарності з арештованими удільниками мітингу 10 снежня. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз запрошення до уділу у нашим новим конкурсі.
Добрий вечір тому, хто у гети мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Сьогодні у Парижі з уділом представників 90 донорів, країн і організацій відкрилася міжнародна конференція, присвячена економічній і політичній допомозі палестинській автономії. Мета – допомогти створенню незалежної палестинської держави, розказує Кастусь Бандарук.
Учасник конференції прем'єр палестинської автономії Салам Фаят представить програму реформи автономії до 2010 року. Добробит палестинцев и полепшение стану экономики разглядаются в якости основных умов, которые повинны попередничать створению палестинской державы. Аднак паводле Усесветнага банку за нецэлае апошняе дзесяцігоддзе валавы нацыянальны прадукт на палестынскіх тэрыторыях зменшыўся на 40%. Матэрыяльная сітуацыя палестынцаў рэзка пагоршылася пасля пачатку ў 2000 годзе другой інтыфады. У выніку блякады Ізраілем мяжы з заходнім берагам Ярдану і ізаляцыяй паласы Газы, якую кантралюе палестынская групоўка Хамас, сярод палестынцаў узрасла галеча і беспрацоўе. Міжнародны Чырвоны Крыж лічыць, што гуманітарная сітуацыя, асабліва ў паласе Газы, трывожная. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў:
«Я лічу, што гэта будзе вельмі важная канферэнцыя, паколькі яна адбываецца пасля канферэнцыі ў Анапалісе. Удзел многіх краінаў свету накіраваны не толькі на эканамічную дапамогу, але ставіць перад сабой палітычныя мэты. Мы спадзяемся, што міжнародная супольнасць пойдзе насустрач нашым спадзяванням».
Абас разлічвае на амаль 6 мільярдаў даляраў знешняй дапамогі на наступныя 3 гады. Еўразвес абяцаў выдзяліць яшчэ сёлета 650 мільёнаў даляраў. Сама Францыя, гаспадар канферэнцыі, 300 мільёнаў, а ЗША 550 мільёнаў на наступны год. Аднак міжнародныя эксперты перасцерагаюць, што адных грошай мала, і на паляпшэнне эканамічнага становішча палестынцаў яны глядзяць скептычна. Паводле Financial Times, з 93 году палестынская аўтаномія агулам атрымала 10 мільярдаў даляраў знешняй дапамогі, але галеча і беспрацоўе толькі павялічыліся. Усесветны банк нагадвае, што дадатковыя сродкі не маюць сэнсу, калі не будзе знятая блякада заходняга берагу Ярдану і калі тамтайшыя палестынцы не атрымаюць магчымасці свабодна перамяшчацца і працаваць у Ізраілі. Яшчэ больш невядома, як міжнародная дапамога можа трапіць у паласу Газы, кантраляваную радыкальнай групоўкай Хамас, якая варагуе з групоўкай кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса.
Расказваў Кастусь Бандарук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. У першым квартале 2008 году кошт расійскага газу для Беларусі складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна такую цану лічыць падарункам Крамля Александру Лукашэнку? І чым Беларусь павінна расплаціцца за такі падарунак? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Перадачу вядзе Віталь Цыганков.
У першым квартале 2008 году кошт расійскага газу для Беларусі складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта ўжо пацвердзілі інфармацыйным агенцтвам у «Газпроме». Зразумела, што гэтая лічба стала вынікам сустрэчы ў Менску Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. На вашую думку, ці можна разглядаць гэта як пэўны падарунак? І калі так, то чаму Владзімір Пуцін зрабіў гэты падарунак Беларусі? Чым гэта можна патлумачыць? Юрый, калі ласка.
Трэба адзначыць, што кошт 119 даляраў – гэта ўсё ж такі павышэнне, і значнае павышэнне на 20% ад таго кошту, што мы мелі у бягучым годзе. Калі так паглядзець на лічбы, то атрымліваецца, што гэта 67% ад таго кошту, які будзе ў наступным квартале плаціць Украіна. Натуральна, гэта кошт толькі на першы квартал, і надалей зразумела, што кошт для Беларусі будзе плясаць ўсё ж такі ад рынкавага кошта энерганосьбітаў. Пакуль што мы маем яшчэ палітычную зніжку, але гэтая зніжка ўжо адлічваецца ад рынкавага кошту газу. І ў гэтым сэнсе сітуацыя ўжо якасна новая. Перамовы ўжо робяцца прадметна, зыходзячы з нейкага кошту.
Па-вашаму, не здарма вот эта палітычная зніжка, менавіта толькі на першы квартал, калі ў Расіі ўжо адбудуцца прэзідэнцкія выбары і пачнецца, скажам так, новае жыццё з новымі кіраўнікамі?
Скажам так, калі раней беларускія газавыя войны былі як алімпійскія гульні, зімовыя і летнія ў мінулым годзе, то зараз нас ўжо чакае гэтая радасць штоквартал. Справа ідзе ў накірунку прывядзення стандартаў стасункаў з Беларусю па пытанні энерганосьбітам у рэчышча агульна прынятых стандартаў.
Паводле падпісаных пагадненняў з «Газпромам» у 2008 годзе цана для Беларусі павінна была скласці 67% ад сярэднееўрапейскай. Ну вот сярэднееўрапейская на захадзе Еўропы Европы, может быть, и 250, и, сходящие из этого, назывались кошты для Беларуси 150 и 180. Зараз, нагадаем, цена 119. Татьяна, на вашу думку, накольки тривалой будет эта цена, или вы сгодитесь с Юрием, что газовые войны теперь будут что квартально?
Совсем недавно только что окресливаются некоторые детали вот того погоднения, которое было подписано на проконце минулого года Беларуси «Газпром». Белорусский бок и российский бок подписали домову, что в первом квартале кошт газу не будет подвышаться больше, чем на 19%, что оно сдарилось. Тому вот про некие подарунки казать для Беларуси совсем я бы так и не казала. А у остатний период подвышение будет заходно с европейского кошту, и оно будет отповедать вот этим 67%, как и планировалось ранее. Тому я ведаю, что белорусский бок не вельми задоволены этими выниками. То есть, что соправды в первом квартале кошт будет таки, мы не ведали об этом, а лишь представники урада, яны добро ведали, тому упэлнен об этом казал господар Сямашка.
А коли это вот высветилось, кольки там еще секретов в этом погоднении, что мы еще не ведаем?
Да, я так разумею, что секреты есть, и вот эти секреты, які я только сегодня доведалась с полной крыницы, что это так. Было для меня удивление то, что белорусский бок не вельми задоволен, потому что яны вели размову об тем, чтобы добиться все ж таки переглядов. Самой формулы яна не задовольняя. А миновито привязка до европейского кошту это не задовольняя белорусский бок. И миновито то, что яны выгантлявали, это, конечно же, кредит 1,5 миллиарда долларов, а лишь это так само, может, не подарунок, потому что я так разумею, что баки сгандлявались на тем, что Беларусь все ж таки прямая эту формулу кошту, а российский бок, пусть как неким чином улагодить, дае гэты кредит довольно таки спрыяльный для белорусской экономики, дае магчимость белорусскому ураду прости довольно спокойно вот гэты период и проводить ту ж политику, амаль что, не меняючи радикально некой ситуации в экономике.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» с уделом политолога Юрия Чавусова и оглядальницы газеты «Белорусский рынок» Татьяны Манюнок. Передачу ведет Виталь Цыганков.
Оказывается, 119 долларов за газ – это совсем не подарок, а это то, что было предугледжено у домовленностях. Юрий, вот на вашу думку, ти дозволяя это, саправда, неяк по-новому оценить выники этих погоднений?
На узброение старую методологию американских кремлинологов, да, и оценивать выники перамовы по тварах их удельников, то натурально, бачно фотоздымков, что, скажем так, твар нашего шановного Александра Рыгоровича не был подобен на твар переможцы, а тем больше на твар человека, який отримал кредит у 1,5 миллиарда долларов. Бачно, что перамовы были складанные, и белорусский бок не вельми этим задоволен. Датычна кредиту, я бы это оценил как таким стратегичный крок Москвы, что в додаток на газово-энергетичную удавку Москва зараз как бы вырашила иметь так само и кредитную удавку. Сумма внешнего долга еще улетку бегучего года наблизилась до 10 миллиардов долларов. Померы белорусских запозычностей позволяют сказать, что у выпадку несприяльной конъюнктуры на энергетичном, например, рынку и с уликом нашего несутешального внешнеторгового баланса повстает погроза дефолта. Таким чином Россия зараз будет иметь возможность шантажовать Минск не только энергетичным шантажом, але и погрозой дефолта. Что будет потребно Кремлю от Беларуси? Мы можем только догадываться. Кажут про то, что это может быть расплата белорусскими предприемствами и безумовное открытие белорусского рынка для российских товаров, что было предугледжено погоднениями наприкінці 2006 года, или белорусский бок не выконал этих погоднений. Некоторые кажут навод про то, что Беларусь погодится на размещение стратегичной и ядровой зброи на своей территории, альбо хуче, як больше реалистичный вариант, нареште Беларусь все-таки отдать свою супрацьракетную оборону у подпорядкования московского керавництва, як это, в принципе, было предугледжено домовленностями, але белорусский бок фактично этого еще не зробил.
Саправды, это яскравое свідчення того, накольки залежить Беларусь от России в этом сенсе, и Россия так само хотелось бы не дать махчимости Беларуси пасти куда-то, глядеть там на Запад и так далее.
Якую цену на газ экономика вот при сегодняшних умовах без внешних запозычений будет вытримывать довольно, скажем, тяжко?
Треба казать об тем, что пора починаться правды реформы в экономике, а не те продажи власности, как мы назирали в этом годе. Это совсем не подвышает эффективность. стабільність білоруської економіки. Тому я лічу, що танний газ для Білорусі – це більш критично навіть, чим більш високі ціни на природний газ, примусить урад і керівництво підприємств справді хоче адаптуватися до риночної ситуації.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політолог Юрій Чавусов і оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. Передачу подрихтував і вів Віталь Циганков.
Голова сьомої у Мінську, празької студії Алєн Острове, сьогодні у світі. У Росії сьогодні завершається термін вилучення незалежних кандидатів на посаду президента. Чекається, що сьогодні необхідні документи подасть письменник і правооборонця Владимир Буковський. Російський президент Владимир Путін готовий стати прем'єром Росії у випадку обрання Дмитрия Медведєва керівником держави. Про це Путін заявив під час з'їзду партії «Єдина Росія», яка пропонувала Медведєва на посаду керівника держави. По кубинской державной телевизии был огучен открытый лист Фиделя Кастро. 81-годовый лидер лишит своим обовязкам не чапляться за уладу, а дать дорогу молодым. Верховная Рада Украины снова разглядит кандидатуру Юлии Тимошенко на посаду керовника Ураду. Голосование будет проводиться не по электронной системе, а через простое поднятие рук. Президент США Джордж Буш заявив, що поставки російського палива для іранської АЕС допоможуть міжнародним намаганням у стримлюванні ядерних амбіцій у Тегерану. Буш підкреслив, що у гэткай ситуації Іран тим більш мусить спинити праці по збагаченню урану. У ефірі «Свобода», а зараз до білоруських новин. Генеральний секретар Ради Європи Тері Девіс заявив, що умови долучення Білорусі до цієї організації з'являється виправлення ситуації у галіні права у чоловіка, у приватності гарантування свободи виказування. Девіс відзначив, що Білорусь є єдиною країною у Європі, у якої існує смертне покарання. Подписанный президентский указ об отмене от 1 студеня 2008 года необходимости иметь дозвольный штамп на выезд за межу. По воле депутата Палаты представников Сергея Маскевича, платить за выезд и вертание в Беларусь придется тем, кто выезжает на сталое место жихарства за межи Беларуси. У Берасте затриманы удельники студентской акции супраць скасавання льготаў. Для Берастейшского университета группа каля 30 студентов надзьмула балёнікі с надписом «Льготы» и проколола их. Акцию здымали супрацоўнікі КДБ и міліцыянты у цивільным, тому студенты мяркуют, что яны могуць мець проблемы с далейшей вучобой с боку администрации. Погоднення об выделенні Беларусі стабілізаційного кредиту на 1,5 мільярда доларів має бути підписане до кінця снежня, повідомило агентство Інтерфакс з посилкою на Міністерство фінансів Білорусі. У Мінфіні не виключає, що вся сума кредиту поступить в Україну ще сьогодні одним платежом. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях про півгодину.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. От сьогодні почав дійничати закон об державних соціальних і льготах, правах і гарантиях для поособних категорій громадян. Пенсіонери, школьники, студенти тепер вимушені оплачувати повний кошт проїзду у громадському транспорті. Пенсіонерів старших за 70 років, донорів, інвалідів третьої групи, билих в'язнів концлагерів позбавили зніжок на ліки. Як сприйняли це ті, кого позбавили льготів, висвітляла Іна Студзінська.
У столичным метро спокойно. Побач с дежурной по станции милициянты, але ихняя допомога супрацовникам метрополитену не потребна. Усе законопослухмяно оплачивают проезд цалком. Гутару со студентами.
Вы сегодня скасовали и льготы. Ездите за полный кошт. Те отчувается это на кишени?
Очень. А если кому-то на два вида транспорта, то вообще очень сильно.
А вы из Минску?
Иногороднее, в Слоним.
А до батькова як ездить?
А уже никак, потому что экономим.
Вельми дренно. Грошей не так шмат. Але что ж робить?
А из Минску родом цене?
Из Гомеля.
Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Ну что поделать, в стране 70% льготников, поэтому надо как-то пополнять казну.
Вельми дренно. Мне треба, например, ехать с початку на автобусе, а потом у метро.
А стипендию обещали поднять, подняли крыху?
Не, ничего такого не шула.
Кубка подлетков со спортовыми сумками едет на тренировку.
Сколько вам зараз каштует доехать до спортовой школы?
Дорого.
Дорого очень.
2400. Сначала в школу, потом на тренировку и опять домой.
Ну и как ставитесь до того, что льготы отменили?
Плохо.
Плохо.
Ужасно. Верните назад.
Пенсионеров позбавили льготного проезду и знижки на леки. Женщина сталого веку обурается.
Очень плохо, очень плохо. У меня вот инвалидность третьей группы. 50% лекарства, теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну что теперь с дачами делать? Просто продавать? Потому что бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
У аптеки на проспекте Незалежности чергов, как на минулом тыдне, нема.
Вы сегодня отменили льготы на леки. Вас это кранулося?
Кранулося, конечно. Я вообще пользуюсь бесплатными лекарствами. Узник концлагерей. Ну, по Некрасову будем. Вынесли эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Ну, что сделать?
Вот раз бабулька, якая стоите с льготной карткой. У вас льготы застались?
Нет, не остались.
Это так истотно будет на кишени отбиваться?
Конечно. Конечно, очень плохо. Особенно нам такого возраста.
Людзей у Менску распытвала Гіна Студзінская. Сёння ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за нанясенне графіці на сценах дамоў. Ён напісаў на расійскай мове адну фразу: «Вярніце льготы». З сённяшняга дня ўступае ў дзеянне ўказ прэзідэнта аб дзяржпадтрымцы. Гэты ўказ Александр Лукашэнка падпісаў 14 снежня. У дзеянне ён уступіў разам з законам аб упарадкаванні льготаў. Дзяржаўная падтрымка насельніцтву будзе аказвацца ў выглядзе штомесячнай або аднаразовай сацыяльнай дапамогі. Яна будзе выдзяляцца на набыццё прадуктаў харчавання, лекаў, адзення, абутку, праязных квіткоў і на іншыя патрэбы. Грамадзянам таксама будуць выдзяляцца безнаяўныя жыллёвыя субсідыі для частковай кампенсацыі платы за карыстанне жытлом і камунальныя паслугі. Права на штомесячную сацыяльную дапамогу маюць сем'і і грамадзяне, даход якіх па аб'ектыўных прычынах не перавышае зацверджанага ўрадам пражытковага мінімуму за два апошнія кварталы. Цяпер памер бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім 185 670 рублёў, для пенсіянераў 165 тысяч, для студэнтаў 197 тысяч рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гарадзенскіх тралейбусах некалькі дзён гучала рэкляма пра магчымасць аддаць сваіх дзяцей у дашкольную групу з беларускай мовай навучання. Аднак рэкляму забаранілі, а аднаго з ініцыятараў стварэння такіх груп у дзіцячых садках, Ігара Кузьмініча, выклікалі на размову да загадчыка аддзелу адукацыі гарвыканкаму Сергея Блажэя. Расказвае Сергія Страўцоў.
Мы поцікавіліся у загадчика отделу адукації Сергія Блажея. Що здарилося? Чому заборонили рекламу в тролейбусах і чому викликали спадара Кузьмініча, який, до речі, з'являється викладчиком університету ім'я Янки Купали? Сергій Блажей потлумачив наступне.
Перед нами поставили вопрос, что мы хотим рекламу. Я говорю, хорошо, мы с вами встретимся, обсудим все, какая реклама должна пойти. А получилось так, что мы не согласовали. Вот сегодня только встречаемся. И они самовольно как-то запустили эту рекламу.
Сам Игорь Кузьмінич поведомил нам.
Мы почали рекламную кампанию. И в вынику самая действенная реклама в троллейбусах, звуковая реклама, она была снята. Мне сказали причины основные, что она не была узгоднена с городским отделом.
Батьки заговорили про то, что рекламу белорусскомовной группы могла заборонить идеологичная служба. Однако заказчик отдела идеологии горвыканкаму Сергей Дубовец зазначил, яны до этого не мают никакого дочинения. Это просто чутки, сказал он. Тогда мы свернулись в троллейбусное управление и вот что доведались.
Это было на записи там?
Так, на записи.
Несанкционированная запись. Все должны представить сюда, показать текст, а потом записывать.
Там же предприниматель, он ведь сейчас этим занимается, неужели он не ведал такое?
Ну не знаю, что за предприниматель. Как увидит деньги, так готов проглотиться уже, подавиться ими.
Так он же бесплатно работает.
Ну не знаю, это роли не играет. Бесплатно, не бесплатно, все тексты, листовки или на звуковом носителе, или на бумажном должны представить сперва, а потом уже только.
То есть вы сами сняли ее?
Да.
Прадстаўнік тралейбуснага ўправлення пры канцы зазначыў, што існуе закон аб рэкламе, які трэба выконваць.
Вось жа вы чулі, якія адказы наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў атрымаў у гарадзенскім тралейбусным ўправленні. У горадні, яшчэ раз нагадаю, у грамадскім транспарце забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я к сталому слухачу, мне вельми прикро слухать слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадачу «Званкі на свабоду» слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 15. Зміцер Хвідарук па-ранейшаму знаходзіцца ў 9-м клінічным шпіталі ў Менску. 12 снежня яго збілі спецназаўцы падчас разгону акцыі за незалежнасць, прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта Пуціна. Медыкі зафіксавалі пабоі і чэрапна-мазгавую траўму. Зміцер разлічвае, што 19 снежня яго выпішуць, і ён будзе лікавацца дома. Любоў Лунёва наведала Змітра ў шпіталі.
Змітер Хвідарук паведаміў у свабодзе, што пачуваецца значна лепш. З ім увесь час ягоныя сябры. На шпітальным ложку прымацаваны партрэт Змітра Дашкевіча, а на сцяне бандана з надпісам «Малады фронт». Каля ложку Змітра шмат падарункаў і пачастункаў, якія прыносяць наведнікі. Змітер вельмі ўзрадаваўся лічбавому прымашу – падарунку ад «Радыё Свабода».
Ну, я з задавальненнем слухаю «Радыё Свабода» увесь час, асабліва выходзячы сутак, а я ўжо не адзін раз, на вялікі жаль, прасідзеў за кратамі. Увесь час задавальненнем хожу на сайт «Радио Свобода», каб даведацца сапраўды самую актуальную і важкую інфармацыю, которая адбылася, пакуль мне не было на свабодзе.
Змітер Федорука павёў пра вынікі абследавання.
Пачуваю ўжо лепей, дактары кажуць на паправку, але сёння нават самі пакінулі мяне, не глядзячы на тое, што яшчэ пару дзён таму хацелі выпісаць датэрмінова. Прыходзіў акуліст учора, і мне знайшлі там нейкія рэцидывы траўмы, і буду заўтра даследаваць яшчэ больш дасканальна, вочы. Там некая проблема. А так, в принципе, в середу, сподіюсь, уже перееду домой отпочивать.
Одразу после того, как Змітра Хвідарука хуткая привезла в шпиталь, туди приехали представники американской амбасады. Праз некалькі гадзинов Дзяждепартамент США осудил збиття удельников акции и жорсткий разгон мирной демонстрации. Змітра Хвідарука подчас знаходження у шпиталі наведали представники амбасадов, лидеры оппозиционных партий и вядомые громадские дзеячы.
Рассказывала Любов Лунева. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з паэтам Олегам Мінкіным, развагі крытыкамі хася тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца, а таксама гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго занатоўкі ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» слухайце праз 20 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манюнак паведаміла ў перадачы «Экспертыза свабоды» некаторыя акалічнасці беларуска-расійскіх перамоваў наконт цаны на газ.
Зусім нядаўна толькі што акрэсліваюцца некаторыя дэталі вось таго пагаднення, якое было падпісана напрыканцы мінулого года Беларусь і Газпром. Беларускі бок і расійскі бок падпісалі дамову, што ў першым квартале кошт газу не будзе падвышацца больш чым на 19%, што яно здарылася. Таму вось пра нейкія падарункі казаць для Беларусі зусім я б так і не казала. А ў астатні перыяд падвышэнне будзе зыходна з еўрапейскага кошту, і воно буде відповідати вот цим 67%, як і планувалося раніше. Тому я ведаю, що білоруський бок не вельми задоволений гэтымі вынікамі. Тое, што сапраўды ў першым квартале кошт будзе такі, мы не ведалі аб гэтым, але ж прадстаўнікі ўрада яны добра ведалі, таму упэўнена аб гэтым казаў спадар Сямашка. Вось гэты сакрэт, які я толькі сёння даведалася з пэўнай крыніцы, што гэта так. Беларускі бок не вельмі задаволены, таму што яны вялі размову аб тым, каб дабіцца ўсё ж такі пераглядаў. Самой формулы яна не задавальняе. Менавіта прывязка да еўрапейскага кошту гэта не задавальняе беларускі бок.
Говорила оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Передачу «Экспертиза свободы» с ее уделом слухайте праз годину у нашем эфире.
Один день у БНР. История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у першые три месяцы 2008 года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванню.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкляму беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 10 суток арышту осуджены громадский активист Миколай Сергеенко, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце у Менску, рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Суддзя Ленінскага суду Юлія Шумская палічыла віну актывіста даказанай у тым, што ён нібыта абражаў міліцыянтаў несэнзурнай лаянкай. Для гэтага суддзі хапіла сведчанняў міліцыянтаў Германа і Лапшынскага. Абодва сцвярджалі, што Мікалай Сергіенка абражаў іх ужо міліцэйскім аўтамабілі. Там нікога ж іншага не было, таму яны кажуць, што заўгодна. Ніхто ж гэтую хлусню не можа абвергнуць, пракаментаваў Мікалай словы міліцыянтаў. Нагадаю, 6 снежня міліцыянты ўварваліся ў офіс Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Там ішла падрыхтоўка да мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, запланаванага на 10 снежня. Усіх, хто знаходзіўся ў офісе, павезлі дзеля высвятлення асобаў у ленінскі райаддзел міліцыі. Мікалай Сергіенка паказваў міліцыянтам свой пашпарт, але яго забралі. У райаддзеле склалі пратакол, паводле якога Мікалай нібыта нецэнзурна выказваўся. Мікалай Сергіенка сказаў, што не чакаў апраўдання, бо лічыць, што ўлада вырашыла запалохаць усіх, хто мае дачыненне да мітынгу прадпрымальнікаў, каб збіць хвалю пратэсту. Да адбыцця пакарання ў турме накрэслена актывіст добра падрыхтаваўся, узяў цёплыя рэчы, прадметы гігіены і нават пітную ваду.
Там заўсёды хочацца чыстай вады, бо ідзе адна хлорка з крана. Я проста маю ўжо опыт там, таму ведаю, што браць.
У 2006 годзе Мікалай Сергіенка адбываў арышт за ўдзел у пікеце ў абарону Александра Казуліна. 6 снежня разам з Мікалаем Сергіенкам у прафсаюзным офісе быў затрыманы адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Макаеў. На Макаева таксама склалі пратакол нібыта за нецэнзурную лаянку. Разбор гэтай справы будзе весці тая ж суддзя Юлія Шумская. Не выключаю, што гэта адбудзецца ў другой палове дня 17 снежня, мяркуе адвакат Александр Галіеў. З 10 снежня Александр Макаеў ўжо адбывае 7 сутак арышту за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. На волю Макаеў мае выйсці каля 16 гадзіны.
Розказував Олег Груздзілович. А я ще додам, що лідер громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заклікав предпримальників 19 січня взяти уділ у агульному страйку. Предпримальники таким чином будуть потребувати відміни указу номер 760, поводле якого від 1 студзеня нельга буде наймати на працю не свояков. Ще одною метою страйку є проява солідарності з арештованими удільниками мітингу 10 січня.
Добрий вечір тому, хто угети мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Гэта было запрашэнне ўдзельнічаць у нашым новым конкурсе. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадская рэдактарка – старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Лена Маковская. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Аленай Маковскай пра ўзаемадачыненні беларускіх уладаў са згуртаваннем.
Ці прынятая новая праграма па супрацоўніцтву з беларусамі за межа, або даўняя ідэя закону аб суайчыннікаў, якія пражываюць за мяжой. Чаму ўлады гадамі тармазілі дапрацоўку гэтых дакументаў?
Да гэтага часу тармозяць, яны яшчэ знаходзяцца ў стадыі дапрацоўкі.
А чаму гэтыя праекты не узгадняюцца з вамі?
Але мы свае прапановы, не гледзячы на гэта, накіравалі яшчэ ў 2001 годзе. І тады ж мы атрымалі адказ, што дзесьці праграма будзе прынята пачынаючы ад 2002 года да 2010 года.
А сярод зацікаўленых бакоў ці ёсць прадстаўнікі менавіта замежнай дыяспары?
Дзесьці год таму нейкі праект праграмы ўсё ж такі быў разасланы, то нават кіраўнікі гэтых структураў наракалі на тое, што ім ужо прадставілі нейкі гатовы варыянт документа, які папярэдні змест ніхто не ўзгадняў. Што датычна закона, то па закону сапраўды мы ўваходзілі ў 2002 годзе ў склад працоўнай групы. У нас было адно паседжанне, і пасля гэтага ні сам праект закона, ні тое, як выглядае гэты закон, сёння мы не бачылі.
То бок гэта не ўдзел, не дапамога, не спроба знайсці з вамі стасункі, а нейкія дэкарацыі.
Тут не тое, што важна вот сама бацькаўшчына. Мы рэгулярна праводзім маніторынг тых праблем, якія сёння ёсць у беларускай дыяспары. І таму, скажам, нашы меркаванні і наші зауваги були сформулювані менавіта на базі ось тих пропанов і тих зауваг.
А за той час, як ви існуєте, 17 уже хутка годов, ви, мабуть, займіли нейкую майомость свою, або ні?
Ми мали абсолютно у відповідності з нашим законом право оренди помешкання, в якій ми знаходилися на 25 годов, це до 2018 року. Там почався ремонт, ввогулі ніяке помешкання нам не представили, то на сьогоднішній день ми вимушені орендувати помешкання у некомерційних структур за достатково високу орендну плату. Тягом года все наші звороти у владної структури Республіки Білорусь не дали ніякого плену. Не глядячи на те, що у нас у 2002 році по нашій організації була прийнята постанова Совету міністрів Республіки Білорусь, яка давала вельми великі, скажімо там, нам переваги.
Говорила громадська редакторка Радіо Свобода гэтага тыдня Алена Маковская. Каб долучыцца да Рады Еўропы, Беларусь найперш павінна мець свабоду друку, заявіў нашаму корэспандэнту генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Ён сказаў:
Беларусь звярталася з просьбай аб далучэнні да Рады Еўропы, але разгляд яе звароту быў спынены, бо яна не выконвала стандарты дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону, і мы зараз не можам вярнуцца да разгляду звароту Беларусі. Гэтая сітуацыя цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Мы выказваем шкадаванне з гэтай нагоды, бо Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Каб далучыцца да Рады Еўропы, Беларусь павінна мець свабоду друку. Павінна быць магчымасць распаўсюджваць газеты, якія крытыкуюць прэзідэнта Беларусі. Я мяркую, што яны павінны палепшыць становішча з правамі чалавека. Будзе таксама добрым крокам, калі яны скасуюць смяротнае пакаранне. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая ўсё яшчэ мае смяротнае пакаранне.
Гэта была сённяшняя заява генеральнага сакратара Рады Еўропы Тэры Дэвіса.
Апошнія гадзіны свабоды.
яще сьогодні.
Сьогодні гостем нашого нічного ефіру буде журналіст і літератор з Мєнску Змітір Дзядзенка. У минулую суботу на «Хвалях свободи» гучала його на есе у рубриці «У що я веру». У нічних дослідах ми поговоримо про послядипломну едукацію топ-менеджерів, як у Білорусі становяться спеціалістами у бізнес-адмініструванні. У неділю у Киргизстані пройшли парламентські вибори. Поводле попередніх даних, пропрезидентська партія АКЖОК виграла усі місця у парламенті, розповідає Юрій Дракохруст.
У Киргизстані на парламентських виборах діє 5-відсотковий бар'єр. У виборах удільничали 12 партій. Партія АКЖОК, яка підтримує президента Бакієва, набрала 46% голосів. Опозиційна АТМІКЕН – більше за 9%. Ще одна опозиційна партія, соціал-демократична, набрала 4,7% голосів. Однак, поводле киргизського виборчого законодавства, партії, каб потрапити в парламент, треба не тільки набрати принамсі 5% по всій країні, але й не менш як 0,5% від агульного спису виборщиків у кожному регіоні країни. Опозиційні партії, у тим ліку і АТМІКЕН, не здолели виконати гэтую умову на поўдні країни, адкуль походить президент Бакієв. Питання конституційності потребування на конт відсотку голосів во всіх регіонах країни завтра буде розглядати Верховний суд Киргизстану. Коли рішення буде становчим, то у парламент пройде тільки одна партія, тая, яка підтримує президента. А також, як і у сусіднім Казахстані. Опозиція обвинувачує влади у масштабній фальсифікації. Говорить один з лідерів соціал-демократичної партії Роза Атунбаєва.
Порушення закону були просто жахливими. У Джалалабадській і Ошській областях місцеві влади фальсифікували голосування. Вони використовували адміністраційний ресурс відкрито і грубо. Вони дійнічили як спецназ.
Лідери опозиційних партій кажуть, що не признають виніки виборів. Поводле опозиції, Курманбек Бакієв все більш нагадує Аскара Акаєва, якого відхилила від влади тюльпанової революції 2005 року, якою керував якраз Бакієв. Однак, поводле експертів, многі виборщики щиро голосували за пропрезидентську АКЖОК, бачучи у ній гарантію стабільності після нескольких років політичних забуренняв і вуличних протестів. Назиральники АБСЕ констатували, що вибори у Киргизстані не відповідали демократичним стандартам і стали кроком назад у порівнянні з президентськими виборами 2005 року, на яких був обраний Курманбек Бакієв.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск веде Галина Абакунчик.
А сьогодні в Білорусі відмінені льготи для шерогу категорій громадян країни – дітей, інвалідів, пенсіонерів, донорів. Коментари слухачу.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках. Народ молчит, значит доволен. Владимир Могилев.
Я белорус, инвалид третьей группы дитинства. Батько був репресований, пережив голод і холод. Більше як 45 років стажу, на уряді спеціальності, пенсіонер. Хай чекає такий льот, який випав на мою долю, усіх тих і їх нащадків, хто відмінив інвалідам льготи і хто голосував за їх відміну.
Люди, которые познімали льготы у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво. Нехай они познімают со своих счетов гроши, якія они поналаживали за 13 годов.
На зустрічі з Лукашенком у Путіна відавочна була позиція господара над Лукашенком. За кредити він буде робити усе, що загадає Кремль, пише у смс-листі слухачка Галина з Могилєву. У протяг теми наступне телефонування.
Путін подарував Лукашенко стабілізаційний кредит для стабілізації агонного режиму перед парламентськими виборами. Бо вже зараз стало бачно, як гэта влада губляє довір громадян у сувязі з адміною льготов, безмежним підвищенням ценов і отобраними правами профсоюзів.
1,5 мільярда дали доларів. Пусть 50% Лукашенко на свої фантазії бросить, але 50% достанеться і народу.
1,5 мільярда доларів кредит. Я, наприклад, би лично на місці Путіна ніколи б в житті ні копійки не дав би.
Режими Росії і Білорусі не клопотяться об насельництві.
На конт виказування одного з слухачів. Коли ви хочете союзу з Росією, ви беріться свого Лукашенку і у Сибір будуйте собі союзи, колхози, що ви хочете.
это свобода ведая, не могу зрозуметь политичные гульни нашего президента. Какая может быть гуторка об союзной державе, коли Беларусь размещает супроч американских ПРО российские ракеты «Искандер»?
На питанне адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Ніякія вайсковыя гульні сапраўды нашай краіне не патрэбныя. Тут адзіная надзея на тое, што ў Расіі гэта можа быць звязана з перадвыбарнай кампаніяй і пакрысе вось гэтай антызаходній імпэт усё ж такі зменшыцца.
Шановні слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможца будзе абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-029-3-91-22-24.
Не тешьте себя иллюзиями о приходе БНФ к власти в Белоруссии. Ведь у них нет ни одной идеи, ни одной программы по развитию нашей страны.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
С таким комментарием спрачаться не выпадая. Большиня людей живе у тотальном информационном вакууме. Многие не ведают того, что как раз Белорусский народный фронт последовательно выступал за створение белорусской незалежной державы, за ее умацавание, за уратование ее от усяляких небеспек.
И на завершение творчесть наших слухачов.
Эх, Фомида ты, Фомида. За тебя-то нам обида. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.